habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo talaada ah habeen ay arbaca soo galaysa 8da bisha juune ee sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband sameyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaliacom. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah: sidee ayaa go'aanka maxkamadda sare ee maraykanka uu u saameynayaa soomaalida sharci darrada ku soo gashay waddanka?
dabcan talooyin baan siinaa dadka kaysaska iyo dadka arrimahooduna waa kala duwan yihiin, oo qof walba xaalad gaara ayuu waddanka ku joogaa uu ku soo galay. marka talooyin waan siinaa, awalna waan siin jirnay oo way u furan tahay sidaa awgeed waxaan kula dardaarmayaa dadka t b s haysta inay dabcan looyaradooda la xiriiraan.
waxa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan tallaalka covid 19.
waxaa la ilaalinayay in qof tallaalka aan soo qaadan aanu imanin, maxaa waxaa laga yaabaa diyaaradda ka timid south africa inay mar loog soo gaadho india ka timaadaa inayse isku furan tahay. markaa taxadarada walaal taasaa la u wadnay marka yidhaahdo, iyadoo ta weyn oo ugu muhiimsan ay tahay allabariga.
qodobadaasi iyo warar kale oo caalami ah iyo weliba kuwa soomaali ah ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. maxkamadda dembiyada dagaalka ee qaramada midoobe ayaa maanta ayiday dembiyada dagaal ee horey loogu helay taliyihii hore ee milatariga boosniyiintii serbiya ratko mladic, oo lagu helay in uu ka dambeeyey xasuuqii muslimiinta boosniya loo geystay sanadka 1995. xasuuqaas oo ka dhacay degmada serebrenisa intii u dhexeysa 1992 ilaa iyo 1995 ayaa noqday xasuuqii ugu dhiigdaadashada badnaa ee qaaradda yurub tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. maxkamadda dembiyada dagaalka ee caalamiga ah ee ku taala magaalada heeg ayaa diiday racfaan uu miladij ka qaatay xukun xabsi daa'in ah oo ku dhacay sanadka 2017, kaas uu ku mitaastay dembiyada lagu helay oo ay ka mid ahaayeen xasuuq, gaboodfallo ka dhan ah bini aadamnimada, iyo argagixin dadweyne uu u geystay shacabkii ku noolaa magaalada sarayevo ee caasimadda boosniya oo ay ciidamadii miladij go'doomiyeen muddo 3-4 bilood ah. bayaan ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in xukunkii hore ugu dhacay raadka miladij ee ahaa xabsi daa'in uu weli taagan yahay. ciidamadii serbiyiinta boosniya ayaa laayay in ka badan 8,000 oo muslimiin ahaa, una badnaa rag iyo wiilal yaryar. howlgal caalami ah oo ka dhacay ilaa iyo 17 waddan oo dunida ah ayaa lagu qabtay in ka badan 800 oo qof oo looga shakisan yahay inay ka mid yihiin kooxo burcad abaabulan oo ka ganacsada noocyada kala duwan ee daroogada, sidoo kalena ku lug lahaa dembiyo ay ku jiraan dil iyo lacaga been abuura. baaritaanka lagu fuliyey howlgalkan ayaa waxaa ku lug lahaa in ka badan 9,000 oo askari oo ka kala socday hay-adaha ammaanka ee australia iyo hay-adda dembi baarista maraykanka ee f b i. marka laga soo tago boqolaalka qof ee lagu soo xiray howlgalka, waxaa sidoo kale ay ciidanka amniga gacanta ku soo dhigeen 2,000 oo daroogo ah, lacag dhan 184 milyan oo dollar, 550 baabuur oo kuwa raaxada ah, iyo 250 qori. f b i da maraykanka ayaa sheegtay in baaritaanka howlgalkani uu fududeeyey nin shabakadani dembiilayaasha ah la shaqayn jiray, kaas oo kooxdani u qaybiyey taleefoono leh shabakad si gaar ah loogu sameeyey si ay ugu xidhiiraan iyaga oo aanan ka warqabin in lala socdo. golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa maanta si aqlabiyad leh ugu codeeyey si antonio guterres uu teeram kale u sii ahaado xogeyaha guud ee qaramada midoobe. guterres oo ah 27 sano jir, horey usoo noqday ra-iisul wasaaraha bortugiiska, ayaa xafiiska xogeyaha guud qabtay sanadkii 2017, mana jirin musharax kale oo kula tartamay jagada. Guterres ayaa u baahnaan doona ansixinta golaha guud ee qaramada midoobe oo la filayo in ay dhawaan cod u qaadaan. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa lagu dharbaaxay goob fagaare ah xilli uu safar ku joogay koonfurta bari ee dalkaas isagoo ku guda jiray maalintii labaad ee booqasho uu dalka ku marayo. Muuqaallo lagu baahiyay baraha bulshada iyo telefishinka BFM ayaa muujiyay Macron oo ku soo dhowaanaya meel ay taagan yihiin dad kadibna salaamaya nin ka mid ah, hase yeeshee kaasi oo salaanta beddelkeeda dharbaaxo wejiga ugu dhiftay. Ilaalada Macron ayaa durba soo faragelyay dhacdadan, waxaana ay xireen laba qof sida ay sheegeen saraakiisha deegaanka. Dhacdadan oo ka dhacday xaafadda Ten Hermitage ee gobolka Dagom ayaa ka dhigan dayac amni, waxayna mugdi gelisay safarka Macron uu ku bixinayo dalka oo dhan. Macron ayaa la filayaa inuu mar labaad u tartamo xilka madaxweynaha ee doorashada dhacaysa sanadka dambe. caalamka ayaa dhegeysateen, halka aad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. Aan ku bilownay, maxkamadda ugu sarreysa Mareykanka ayaa go'aan ku soo saartay in dadka muhaajiriinta ah ee sida sharci darrada ah ku soo galay dalkan laakiin ku jooga sharciga bini'aadamnimada ee loo yaqaano TPS inaysan qaadan karin deganaanshaha rasmiga ah ama green card. Go'aankan ayaa taabanaya ilaa iyo 400,000 oo qof oo ka kala yimid 12 waddan oo ay Soomaaliya ku jirto, kuwaas oo sharciga TPS ay haystaan ka ilaaliya in la musaafuriyo una ogolaada inay Mareykanka ka shaqaysan karaan. Haddaba sidee ayaa go'aankan uu u saameynayaa Soomaalida? Haruun Macruuf ayaa arrintaasi ka wareystay garyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo ah qareen qaar ka mid ah dadka uu sharcigani qabanayo.
Maxkamadda sare waxay go'aamisay in qofkii haysta sharcigan ku meel gaarka ah ee TPS-ka loo yaqaano oo ah sharci runtii loogu talagalay dadka dalkan ee sharci looga diiday aanan lagu dalkii ay u dhasheen oo arrimo ammaan darteed ama bini'aadamnimo darteed aan loogu celin karin in dadkaas sanadkiiba hal mar loo cusboonaysiiyo sharci ku meel gaar oo u ogolaanaya dalka inay joogaan kana shaqaystaan. Marka Soomaalidu waxay ka mid ahayd dadka ka faa'iideystay sharciga ku meel gaarka ah, runtii dad fara badan oo kumayaal Soomaalihiina ay ka faa'iideysteen. Marka maxkamaddii waxay marka dadkaas awal looma ogolaan jirin in ay dalbadaan iqaamada dhabta ah oo ah midda green card loo yaqaan dalkan oo joogtada ah, laakiin maxkamadaha federaalka qaarkood baa hadda ka hor u ogolaaday inay qofkii qof Mareykana ay isqabaan ama leh ama waalid u ah ilmo 21 sano ka weyn oo Mareykan dhalashadiisu tahay in qofkaasi uu sharciga green card-ka heli karo. Tii bay marka maxkamadda sare go'aankeedani meesha ka saaray inuu qofku dalbanba karo iqaamad haddii uu TPS haysto oo markii hore uu ku soo galay dalka sharci darro. Muhiimaddu waxa weeye waxa laga fiirinayaa qofkani ma ku soo galay markii hore sharci darro oo qof xuduudka ka soo booday ama buug ku soo galay ama si shaqaa sharci darro ku soo galay. Haddiiba uu yahay qofkaasi waxay maxkamaddu tiray xaq uma lahan in uu dalbado green card haba yaraatee.
Marka sharcigani wuxuu qabanayaa baa la yidhi ilaa 400,000 oo qof oo 12 waddan ka kala yimid Soomaali intee ka khusaysa?
Tiro go'an dabcan ma haya Haaruun, oo tiro koob rasmiya ma hayo, laakiin waayo aragnimo dheer oo aan u leeyahay shaqada qeybta immigrationka oo dad fara badan oon aniga xataa lawyer u ahay baa haysta sharcigan ku meel gaarka si joogtaana waan uga caawiyaa sanad walba. Waxaan qiyaasi karaa inaanay Soomaalidu kumayaal ka yareyn iyaga laftoodu 2,000 ilaa 3,000 qiyaas aan is odhan karo ayay noqon karaan Soomaalida arrintani TPS-ka ama sharciga ku meel gaarka haysata Mareykanka oo dhan baan soo oran karaa, laakiin tiro dhaba ma haya runtii, laakiin intaasaa ku qiyaasi karaa.
Waa gartay. Marka go'aankani hadda iyaga muxuu uga dhigan yahay waddankan may sii joogi karaan mise inay ka baxaan baa laga doonayaa?
Go'aankani wuxuu u ogolaanayaa inay haddii loo cusboonaysiiyo iqaamada joogtada ah sidii awalba loogu cusboonaysiin jiray inay si ku meel gaara usii joogi karaan dalka. Waxaa xusid mudan إن شرعيا كميل جار كأه تي بي إس لوي كان صنّد كيف هالمر العصبوني فيه يدو طبعا كدي قيمين مركز لو سمي حالة الصومالية ووسارد أمان كيو تاريما جود مريكا كقيمين أي قصة ميسو حالة أمان الصومالية أي واحد لو عصبوني فيه صنّد كيف هالمر مركا إن الله أنت أرنت هذه الدولة دو أي عصبوني فيه ميسو dad kan sidii ku meel gaarka ahayd ay awl buksi joogeen bay ku sii joogi karaan laakiin waxay albaabka ka xirtay in ay dalban karaan green card ay dalban karaan oo ah iqaamada dabta ah ee qofku Mareykanka uu abid uu ku joogi karo
marka duc kale oo sharci oo idinka qareenada difaaciya dadkan idin furan ma jirtaa talaabada xigta maxay tahay
dabcan talooyin baan siinaa dadka cases-ka iyo dadka arimahooduna way kala duwan yihiin oo qof walba xaalad gaar ah ayuu wadanka ku joogaa oo ku soo galay marka talooyin waan siinaa awalla waan siin jiray oo way u furan tahay sida ogeed waxaan kula dardaarmaya dadka TBS haysta inay dabcan looyaradooda la xiriiraan si marka ay bal u helaan wax faahfaahin ah oo waxyaabaha u furan iyo talaabooyinka ay qaadi karaan dhinaca kale arintan hadda la soo afjaray runtii waxay noo ahayd fursad weyn oo aanu dadka ku caawino gaar ahaan dadka xaq u yeesha oo sharciga aan si dhib yar ugu helabay ahayd marka arintaas dabcan dhabarjo bay nagu tahay qolyaha iyagan looyarada ah arinta iyo dabcan macaamisha iyadaba laakiin waxaa jiri kara fursado kale oo qofka kiiskiisa ku xiran sidaa awgeed inuu qofka looyarkiisa la tashado waa arrin runtii aan soo jeedinayo
كاس وحو وها قرين عبد واحد شيخ عثمان قليلنا وهو الرمي هارون معروف iyada oo dunida maanta lagu xusayo maalinta badaha adduunka ayay Soomaaliya waxaa si weyn saameyn ugu leh badaheeda kalluumeysiga sharci darrada haddaba xuska maalintan iyo xaaladda kalluumeysiga sharci darrada ayaa wariyaheena Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle uu ka wareystay wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda Soomaaliya Cabdullaahi Bidaan Warsame ugu horeyn waxa uu weydiiyey sidii xilligan looga faa'iideysto kalluumeysiga
waxaan ka faa'iidnaa arrimo badan anagoo taxaddar badan ku jirna waxaan marka hore sameeyay shuruuc iyo nidaam lagu macaamilo oo hadii ay dadka Soomaalida ahaan lahayd oo ganacsatada ah oo raba inay kalluunka Soomaaliya dibadda u dhoofiyaan ama hadii ay ahaan lahayd shirkado kale oo la siiyo shatiyo ay kaga kalluumaystaan badda Soomaaliya shuruucda marka hore in la hagaajiyo oo waxaa lagu macaamilayaa ay noqdaan wax sax ah oo daahfuran marka hadda waxaa bilaabmay in badaha Soomaaliya saa la socotid waxaa waagii hore looga cararay inay yihiin dhul burcad badeed dhulkii burcad badeeda burcadbadeedana marka horese ku bilaabantay waxay ahayd shirar dare kalluumeysi ah oo badaha Soomaaliya ka buuxsantay runtii waxbaa la odhan karaa bay qabteen burcad badeedu laakiin marka hore markii dambe way ku raageen Soomaaliya oo dhan baa looga waashay oo ama ha noqoto cid investment wada ama ha noqoto cid rabta inay ka kalluumeysato oo dadkii rabay inay Soomaaliya ka faa'iideystaan khayraadkooda waxa ay u iman kari waayeen arinta burcadbadeed
arinta furnaanta ee Australia China la sheegay inaan siisay leysna maraakiib China duu shirkada kale oo waaweyn ee maraakiib leh ma sheegay maxaa u gaar yahay China ee misasta leysna farsan
sanadkan waxa maana bixin waa waxaan bixinay maraakiib Chinese ah oo tuunada tuunada ah maaha kalluunka intisa kale baan waxaan siinay leysano waxaa Chinese-ka su-aashaadu ahayd maxaa gaar u yeelay anaga waxa haysiinay in aan rabno sanadkan inaan tijaabino in aan tuunada oo ah kalluun guuro aanaanagu iska lahayn saad ula socotid kalluunka tuunadu waa kalluun guurguura oo wadamadan Indian Ocean-ka oo dhan ku wada socda siisanka waqti ka mid ah buu inala joogaa saddex bilood buu sanadkiiba xeebaheena baddeena joogaa baddaas muddo hadda soddon sano ka badan lagama faa'iideysan ama waxaa looga faa'iideysan jiray si sharci darro aan idin ogeyn marka kiibaan waxaan sameynay si daahfuran inaan dadka uga mid noqono adduunka oo tuunadooda ka faa'iideysta oo wadamadan la yiraahdo wadamada aan wadaagno Indian Ocean-ka tuuladeeda aan wadaagno aan qayb ka nahay inaan ka faa'iideysano. Markii aan marka xayeysiinay 2013 markii bay ahaayeen, markaan xayeysiinay dadka noo yimid oo kusoo dhiiraday saan ku sheegayo baqdin badan baa jirta, waxay ahaayeen qayb ka mid ah ganacsato ka mid ah ganacsato Chinese-ka oo markoodii horeba Tanzania iyo Madagascar iyo Seychelles iyo wadamadan ka kalluumaysan jiray oo laysan ka qaadan jiray.
Intay la'eg tahay awoodda ogaansho in badahayna ay maraakiib bad Soomaaliya maraakiib shaqada ay joogaan ama kuwa siiseen see ku kala ogaataan? Intay la'eg tahay ogaanshihii?
Ogaanshaha iyagu hadda waxay marsaa meel fiican, waan ogaanaa almost 85% aan ku idhaahdo ama 80% aan ku idhaahdo waan ogaanaa. Waa jiraan kuwa tuuganimadoodu ay xaddhaaf tahay oo wadamada xitaa technology-ga ama aqoonta nooga horeeya oo dhisani aanay ogaan karin, laakiin inta badan waa ogaanaa. Oo kuwaas waxay sameeyaan marka aanay xeebaheena ay ka fog yihiin oo wadamo kale ay marayaan, bay waxay dansanayaan wixii lagu ogaan lahaa. Markii hore bay dansanayaan wixii bay dansanayaan, laakiin waan ogaanaa awooddii ogaanshaha hadda waa haysanaa. Waxaa naga dhiman awooddii soo qabashada, iyadana dadaal badan baan ugu jiraa wadamo kale oo wadamada Soomaaliya caawiyaana. Waxaan rajaynaynaa inay naga caawin doonaan muddo sanadii hadda dheeraada. Waxaan ka shaqaynaynaa inaan helo doonyo aan ciidan Soomaaliya saarano oo aan kusoo qabanno maraakiibta sharci darrada ah. Meel fiican bay noo maraysaa insha allah. Waan rajaynaynaa inaad muddooyinka soo socda arki doontaan.
Dhalinyarada xirfadaha leh ee kalluumaysatadii aan meelkii kaloo duumay reer iyagu wax fursadaha wasaaraddu intaad joogtay maxaa ka suuragala, maxaa laga caawin karaa
dhalinyarada ama iskaashatooyinka? Waxaan u sameynay fursado tira badan runtii. Waxaan bixinay duuyo ay ku ganacsadaan oo badda ku galaan oo kusoo qabsadaan. Waxaan sameynay duuyaha markay kusoo qabsadaan, duuyaha waxaa u saaran qaboojiyayaal oo ay ku shubtaan baraf ku shubtaan. Markii ay xeebaha keenaanna waxaan u sahlay oo u keenay gawaari qaboojiyayaal oo freezers ah oo ay kusoo qaadaan oo kusoo gaarsiiyaan magaalooyinka waaweyn ee wax laga iibsado. Wuxuu dee waa dad tiro badan baa jira. Hadda maan dhaweyd waa markaanu qaybinaynay waxay ahayd si transparency aan u qaybinay gaadiidkoo kale. Ilaa 6-8 gaari bay 9 gaari bay ahaayeen oo qaboojiyayaashooda ku xidhan yahay. Waddankeenana waa ballaaran yahay, waddankoo dhan loo qaybiyey. Waxaan rajaynaynaa haddii kuwaas aan aragno dadkii aan ku wareejinay inay sidii aan rabnay ugu shaqaynayaan, inaan kuwo badan oo leyn kusoo jiran heli doono.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee Soomaaliya Cabdulaahi Bidaam Warsame oo u waramayay wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Galka Baarista. Waa kan Haaruun Macruuf.
soomaaliya waxaa bishii maars 15-keedii soo gaaray 300,000 oo goojo oo ah tallaalka Oxford AstraZeneca ee COVID-19, kaasi oo la filayay inuu ku dhammaado usbuucyo gudaheed. Laakiin ku dhawaad 3 bilood kadib, dalka intiisa badan weli lagama bixinin tallaalkii. Xataa kala badh lama tallaalin dadkii sida gaarka ahaa loo bartilmaameysanayay, kuwaasi oo la aqoonsaday inay si gaara ugu nugul yihiin inay qaadaan xanuunkaasi, ayna ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa kale ee safka hore sida booliiska iyo shaqaalaha dowladda hoose, dadka da'da ah iyo qaybo kale oo bulshada ah. Sida ka muuqata diiwaanka hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, gobolka Banaadir oo helay 85,000 oo tallaal ah, waxaa ilaa haatan la bixiyey oo keliya 82% ka mid ah tallaalkaasi. Puntland oo heshay 40,000 oo goojo waxay tallaalkaasi bixisay 42%. Galmudug oo heshay 25,000 waxay tallaashay 41%. Hirshabeelle oo heshay tiro u dhiganta tan galmudug waxay iyaduna tallaashay 45%. Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo helay tiro isku mid ah oo ahayd 30,000 oo goojo midkiiba waxay kala tallaaleen 38% iyo 42% sida ay u kala horeeyaan. Xogtaasina Galka Baaristu waxa uu ka soo xiganayaa hay-adda caafimaadka ee WHO oo uu fiiriyey diiwaankeeda toddobaadkii hore. haddaba maxaa ugu wacan in qaadashada talaalku ay weli aad u hooseyso. Dr. Ubax Faarax Axmed waa agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxay sharaxaysaa waxyaabaha hoos u dhiga qaadashada talaalka, kuwaasi oo ah warar ku tirkuteen ah oo ay qabaan dadweynaha qaarkood, kuwaasi oo aan caddaymo loo haynin.
Walaal, horta waxaan ognahay talaalkan inuu yahay horta talaal cusub, waxyaabo badan oo xajirmitis badan iyo dhacdadii ahayd in uu talaalka keenayo dhiig xinjirooga oo wadamo badan oo Yurub ah ay u joojiyeen, taasna waxay keentay aqladii ayay ka mid ahayd. Waxaa kaloo ku xigay bishii Ramadaan ee Brexit nasoo gashay oo kusoo aaday waqtigii talaalka la qaadanayay, inkastoo aan wasaaradda caafimaadka Soomaaliyeed ay kaashatay culimadiinta Soomaaliyeed oo ay baraha bulshada iyo idaacadaha iyo telefishinka ka sheegeen in talaalka uu jabinaynin Ramadaanka uu la qaadan karo. waxaa kaloo ka mid ah kutirkuteenadaaseti in uu ilmaha yareenka lana xubnaha taranka dhaawaca gaarsiin karo, fertility inuu keeni karo, waxyaabahaasoo badan ayaa horta sabab ahaa. Iyo waxaa kaloo haddana jiray in gobolka Banaadir maalintii la keenayay Maars markaan bilaabnay in cudurkii covid uu sii dhamaanayay, taasna dadkii waxaa hoos usii dhigtay maxaa la cabsidii ay ka qabeen cudurka.
Laakiin marka aad daristid sida ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada Puntland, Hirshabeelle, Galmudug, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed u maamuleen talaalka, oo aad garab dhigtid Somaliland iyo sida ay talaalka u maamushay, waxaa kuu soo baxaya inuu u dhexeeyo farq weyn. Tirakoobta dadka qaatay talaalka oo toddobaadkii hore dhammayd 139,134 waxaa kor u soo qaadaya marka lagu daro tirada dadka laga talaalay Somaliland. Haddii laga reebo dadka laga talaalay Somaliland oo dhan 52,307, tiradu waxay hoos ugu dhacaysaa 86,827. Soomaaliya waxaa sidoo kale aad u hooseeya tirada xirfadlayaasha caafimaadka iyo shaqaalaha kale ee safka hore ee qaatay talaalka, sida ay muujinayso xogta uhelagalka baaristu 22% shaqaalaha caafimaadka ee Soomaaliya ee ay ahayd inay qaataan talaalka ayaa la talaalay. waxaaba ka badan dadka da'da ah ee la talaalay oo 129% ka ah tirada xilligan qaadatay guud ahaan talaalka. Dr. Ubax Faarax Axmed ayaan weydiiyey waxa ay ku sharixi lahayd hoos u dhaca talaalka ee shaqaalaha safka hore.
waa su'aal aan iswada weydiinay dhakhaatiirta. waxaan dhihi dhakhaatiirta maxaliga waa dhakhaatiir kaliya maaha, marka laga hadlayo shaqaalaha caafimaadka waa shaqaalaha caafimaadka oo dhan dhakhaatiirta ugu weyn. albaabka qofka isbitaalkiisa joogta ayaa ugu dambeysa marka aan iswadasku wada qabano oo dhammaantood maaha dhakhaatiir keliya, dhakhaatiir nursa ku jiro, clinicsa ku jiro, auxiliary nurska kuwii caawin lahaa kalkalaasha ku jiro. su-aalihii waxaa xataa la sameeyaa umalena ay sameeyeen research adiga la weydiinayo waayo ay saas u yartahay. marka waxaa sababaha ugu weyn waxay ahaayeen in horta dadkan badankood uu ku dhacay covid, maadaama ay ku jireen safkii hore, maadaama ay ahaayeen shaqaalihii marka la daaweynayo dadkii cudurkaas ku dhacay. qaarkood wuxuu ku dhacay 2-3 jeer maxaalaha 1 ama 2 jeer uu ku dhacay. marka waxay aaminsan yihiin in jirkoodii uu difaac sameeyeen ay haystaan wax ku filan oo difaac ah ay haystaan.
laakiin tirakoobta walaaca ugu weyn laga qabi karo ayaa ah in tirada ragga qaadanaya talaalka ay 2 jeer ka badan yihiin dumarka, sida ay mar kale sharaxayso Dr. Ubax Faarax Axmed.
horta waxaa u badan ragga waa run, haddii dumarkii ragga la isbardhigo 70% rag waaye, 30% kasoo hartayna waa dumar, aad u kala badan yihiin.
dhinaca kalena Soomaaliland waxay ku guuleysatay inay bixiso inta badan talaalkii loo qoondeeyey oo ahaa 56,000 oo goojo, waxayna qaadashada gaarsiisay in ka badan 80% dadka loogu talagalay. sidoo kale Soomaaliland waxay tallaashay 60% shaqaalaha safka hore ee loogu talagalay talaalkan, iyadoo dadka da'da ahna ay 40% ka yihiin dadka la talaalay. Dr. Cabdiwahaab Cabdi Jaamac Nagruuma waa madaxa fayadhowrka iyo xiriiryaha xanuunada ka gudba xuduudaha, xubinna waxa uu ka yahay guddiga covid ee Soomaaliland. waxa uu isagu horumarka ay Soomaaliland ka samaysay bixinta talaalka u aadeeyey daahfurka iyo wacyigelinta ay sameeyeen.
daahfurka loo sameeyey oo madaxweynaha jamhuuriyadda Muuse Biise uu loogu daahfuray halkaas oo ay ku qaateen talaalka wejigiisii maalintii ugu horreysay, si dadweynaha loogu dhiirigeliyo kalsoonida loo siiyo talaalka wuxuu yahay, iyo in ay tahay muhiim dadku inay qaataan. runtiina waxa weeyaan waa lagu guuleystay madaxweynuhu talaalka iyo ummadda hoosteeda ku qaato, guriisu wasiirada hal doorkii matalan baarlamaanka oo kale odayaashoodii guurtida dadkaasoo dhan ayaa markaa maalintaa lagu dafay. Talaalkaanu qaadanay wuxuu ahaa 1960 ayaa Somaliland la siiyey, iyadoo aanay ahayn inay kuntii ku yarayd. Haddana waxaa la yidhi waa inaan qaadano dadkii sidii u gaaraysay loo gaarsiiyo. Talaalka marka la yidhaahdo waxaa laga isticmaalay guud ahaan marka la yidhaahdo 1960 waxaa ka yaala hadda ama dhammaad ah ayaa ka yaala. Marka la isku celceliyo ciska inta laga qaatay talaalkaasi waxay qoraysaa talaalkii la keenay 80% iyo said in ay qaateen dadkan talaalkii loogu talagalay.
Somaliland waxay xilligan codsatay cadad talaalah oo u dhigma kan ay hore u heshay. Codsigaasi oo ay weli jawaabtiisa sugayso
walaal, sida marka horeba waxaa nidaamku ama programka waxa weeyaan runtii arrintay waxay keentay ama guud ahaan marka yaqaada halka haddaan iyo kugu yar noqdo caafimaadada ama dalka caafimaadkiisa waxaa laga yaabaa in berigii hore in gaara aan la siin jirin ama bajad gaara ama bajad xoojisan dowladdaas telebadgeliyada iyo meelo kale ayaa isha lagu hayn jiray. Laakiin waxaad moodaa inuu barnaamijkan kofirku uu caafimaadkii dalka daqdaraas farabadan geliyey. waxaa ka mid ah matalan waxyaalaha dalka oxygen tiisiyo kale may jirin in oxygen degdega la keeno. waxa kale oo iyana aada iyo aada u muhiim ah oo arrin afrikaanku iyo ay ku wada daydaan ay tahay in lacag 3 million ah uu madaxweynuhu ururiyey oo la iska kaashaday. taas 3 million ay tahay matalan lasoo saaidiyo talaalka ayaa marka hore ahayd qorshuhu wuxuu ahaa qaybta labaad ila ay imanayso ilaa iminkale la sugayo. marka ilaa iminka hakadka wax yargeliya waxay arrinta hindiya ka dhacday ama samaysantay, laakiin waa lagu jiraa meelo kalena saamo ayaa loo sameeyey iyadoo loo marayo dariiqada tooska. maxaale talaalku maaha wax sahlan oo layska soo qaadan karo.
dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaarkood waxay xilligan bilaabeen bixinta goojada labaad ee talaalka, waxaana muuqata mar kale inuu ku bilowday si gaabis ah iyadoo ilaa haatan la talaalay dad ka yar 500 sida ay galka baarista u sheegeen ilo dhinaca caafimaadka ah. dowladda Soomaaliya waxay bisha dambe sugaysaa inay hesho talaal kale oo dheeraad ah oo ah nooca Oxford AstraZeneca. hase yeeshee shaqaalaha caafimaadku waxay walaac ka muujinayaan inay talaal qaadashadu yar tahay, ayna u baahan tahay in su'aalo layska weydiiyo heerka wacyigelinta iyo hogaaminta ee ololaha talaalka. guud ahaan marka loo eego talaalka ilaa haatan laga bixiyey Soomaaliya waxay u dhigantaa in 400 qofba ay ku soo aadayso 1.8 goojo, taasi oo ka dhigan in ilaa 16-kii Maarso markii talaalkan uu bilowday oo laga joogo in ka badan 80 maalmood dadka la talaalay ay ka yar yihiin 100% guud ahaan Soomaaliya. taasi haddii la barbar dhigo Jabuuti waxay talaashay 1.32% guud ahaan dadweynaha waddankaasi. Kenya waxay talaashay 1.22% dadweynaha waddankaasi. muhiimadda ku jirta xogtani ayaa ah inaan talaalka weli la gaarsiinin in ka badan 99% dadweynaha Soomaalida. taasi haddaba cabsi intee le'eg ayay abuureysaa inuu mar saddexaad soo saddex kacleeyo cudurka COVID-19. Dr. Cabdiwahaab Cabdi Jaamac Nkrumah oo ah madaxa fayadhowrka iyo xiriiryaha xanuunada ka gudba xuduudaha oo xubinna ka ah guddiga COVID ee Somaliland ayaa ka warramaya 65,000 oo talaal baa la keenay. taas waxay ka dhigan tahay dadweynaha badankooda inaysan talaalkani gaarin. marka cabsidii in weji saddexaad ama soo laba kacleyn kale oo cudurka COVID intay le'eg tahay, ma aragteen wax calaamada ah wax cabsiimid ku jirta?
runtii walaal waxa weeyaan waan sidan kuu sheegiyey oo waxa weeyaan dadaal fara badan ilaa sidii uu bilaabmay dadaal baa la wadaa. waan idan kuu sheegiyey oo waxa weeyaan kahortagista ayaa ka fiican daweynta ayaan horta wadnaa. fujignaanta waxaanu bilownay xilligii matalan rabadaantii laga baxay oo kale, xilligii biyidda oo kale, waxa weeyaan dawadada daranaya oo Soomaali meel bay iskugu wada manaysaa, marbaa dharkii la iibsanayaa, marbaa la iswada booqanayaa, kaasi qoda buu ahaa.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan qaar ka mid ah qoysaskii ku barakacay fatahaadii uu wabiga Shabeelle ku sameeyey tuulooyin hoostaga degmada Jowhar oo ka waramaya duruufo dhinaca nolosha ah oo xilligan ay ku wajahayaan kaam ku yaala magaalada Muqdisho iyo hay-adaha samafalka ee ka howlgala xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo muddo ka badan sanad kadib toos u bilaabay howlihii bini'aadanimo ee ay u hayeen dadka qaxootiga ah. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Aan ku bilownay qaar ka mid ah qoysaskii ku barakacay fatahaadii uu wabiga Shabeelle ku sameeyey tuulooyin hoostaga degmada Jowhar ayaa barnaamijka tuubta nolosha uga waramay duruufo dhinaca nolosha ah oo xilligan ay ku wajahayaan kaam ku yaala magaalada Muqdisho. Dadkan ayaa nolol wanaagsan ku haystay deegaanadii ay ku noolaayeen ka hor inta aysan daadadka ka qaadin waxyaabihii ay noloshooda ku tiirsanayd oo ay ka mid ahaayeen dalagyadii beeraha ay ku tabcadeen oo ku jiray xilligii gurashada iyo xoolo nool oo ay dhaqanayeen. Wariyaha V O A da Zeynab Abukar Maxamed oo xerada dadkan ay ku jiraan booqatay ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Hooyo Jamiila Cabdiqaadir Maxamed oo qoyskeeda uu ka kooban yahay lix ruux waxa ay muddo toddobaad ah dulsaar ku yihiin qoys qaraabadooda ah oo ay ku yimaadeen xero barakacyaal oo ku taala gudaha Muqdisho. Waxa ay fatahaada wabiga ee uu gobolku ka geystay dhowaan, gaar ahaan tuulooyin ka tirsan magaalada Jowhar, ay ku waayeen guryihii ay deganaayeen iyo beerihii ay noloshooda ku tiirsanayd oo gebi ahaanba ay fatahaadu cagta marisay, taasoo sababtay in ay soo ciirsadaan xeryaha barakacyaasha Muqdisho.
Waxaan soo baxay tuulo oo magaalka Joor oo ku tirsan Baari. Waxaa barakacayna igu weyn guriga hadda igu buuxsami oo qalabkii wixii dhammaan cuntarii ii taali dhammaanba iyo oo biyo iga qaari oo beerihiina eberhii maxaan ku noolaanaa Mugu. Barakacayna taasaa u weyn meelaha aan deganayna biyaha asu waxitmin xale raashinka wax dhammaanba waa iga soo qaatmay. Daba owlaada un soo baxsan alxamdulilaahi iga jogta
bal nooga waran sidaas halkan ku timi.
Tuulada Baari aan kusoo baxay lama saacan soo socday Joor ilaa iyo Baari. Magaca imid Cali Aruri Baabuur Raac tiraanigii Aruri aan naxti aan iga naxay ma uumaayn waxaan haystay oo aan isku furahaya ma intaasoo keli ay keenta daa wax ii qaw kartaan aan wax ii qabtiyaan.
Jamiilo ayaa sheegtay in dhibaato adag ay ka jirto halka ay ka soo barakacday ee tuulada Baari, isla markaana ay si xoogan u saameysay fatahaada. Qaarkood dadka ay fatahaadu saameysay ay ka soo barakaceen, halka kuwa ay duruuftu u saamixi weysayna ay u carareen dhanka jiinka wabiga si ay halkaasi gabaad uga dhigtaan.
Waxaan ku tiirsanaa waxaan beerahay sadex baro waxaasan isku daryeeli jiray wixii dhammaanay waawa ibarbo maxaa raashinka waa biyaaba iga qaaribo maxaan ku gaaraa kalka beer buux oo haddaba buuxu oona fale karan oo wax iyo oyu taalaba oo lehen maxay u taley mugu.
Marka sanadkan tacabka beerahaad ku beerteen muxuu ahaa oo aad filayseen inay idinka soo go-aan?
Waxay ahayd bararan awuurunay ninkaasi sin oo ogshubu karo berise mabala gaarbi yuure iyo adduunyaas rabaa miya ogta laakiin galeerii oo lagu shububa biyaa qaari.
Maxaad ku geysteen galley?
Galeyan subeeni iyo diir bocor ninkasta wuxuu tabartiisa horaar wax loonbu ninkasta tabartiisa ee dhammaan biyaa qaari maxala guryo waxaa yeerab ma laha laakiin ninkasta banooloshiisa si oo isku bixi kara isku baxsari ninka ehelkiisa meel u jiro ehelkiisa isku biiri ehelkiisa korful u yahay.
Madama noloshiinu beerahii ku tiirsanayd oo biyuhu idinka qaadeen fatahaaduna idin saameysay oo meeshaad ka soo qaxdeen, bal ka waran xaaladda nolosha hadda siday tahay?
Noloshii walaashii aan balan noolaayay nolol kalenta ma jirto. Daan oo guryahayna ka soo qaxay un beerahayna oonbu farku hayna bubu waxaa maxaan onsu daryeelaama waxaan suwanaa xaalad adag.
Maxaa codsan laheedeen in gacan ladinka siiyo?
Waxaan cunsalayaan guryo raashin waxa oo qof kasta wuxuu gal kara Ilaahay isuu ay isku muqtaa nin kasta tabartiis waxa ay gal kasta maxaa waxaan waxay u gali waysa ku dhiimaalaa wixii wax ala waxa ay gal kasta ay galeysay
Jamila ayaa sheegtay in ay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah kadib markii ay fatahaadu dhaafisay waxyaabihii ay haysteen ayna u baahan yihiin gurmad dhan kasta ah
hadda daqufka oo walaalka ay wuxuu Ilaahay ii soo qaan maxaa yaraa ii badnaa ma dhahay qofkii tabartiisana asaas u kumuftay waxaas Ilaahay ka soo qaan qofku oo ku sidaqaysiisa oo ummad ilna ka barami
dadka halkaas ka soo baraka cabaari maxaa ku qiyaasay
leeb boqol qof ma lahay ilmi laakiin ka wulaajis weyn ay tahay qarkiisas bisii iska joogay qarkiisas bo eesi iska taaqi mees iska joogay niga wulaajisay yar yiin oo ama wiika dhacay oo isbaahayna waas waas tanis
markaa hore xadeen degnaa
mugey xaq oo mugey horo haabadan ku dhaxjiri hadana wii waxa aan nafaalo soo jiribo ina wulaajil u cish wulaaj yar ayna wii ina laga celiyo oo aqalkii iyo wii isaarin
qaar ka mid ah dadkii ka soo baray kacay fatahaadda wabiga shabeelle dhowaan uu ka geystay magaalada Jowhar ayaa soo gaaray qaybo ka mid ah xeryaha Muqdisho iyadoo hore xeryaha ay ugu sugnaayeen dadkii ka soo baray kacay fatahaaddii kol hore kuwaas oo weli la daalaa dhacaya duruufaha adag ee dhinaca nolosha iyo waxyeeladii soo gaartay dadkaasi waxaa ka mid ah aqlama Cali Maxamed oo ay walaalihiin Jamiilo
waxaan soo barakacay fasahaadan hadda mar rabay fasahaadii ka horeysay fasahaada hukoomadi xubnimada meel soo degay hadana waxaan deganahay 7 sano waxaan u maani ee beeri iyo dalagtii iyo wixii aan tacbani biya naga qaaday beeri waa naga go'een meey buq fasahaada ka dhacday anaga tawaran ku noqoni waa weyn meey hayna aan qabsani halkaan kule waa adi nolol oo saas ay ma jirto laakiin waa iska calaf adi wixii adi magaalka ka soo xogaa loo qashan tok tirsantay laakiin magaalkan oo leska gala ilma kiilo bris soo yala ilo soo waaya kula anaga sadana in ku joogne
noloshiina maxay ku tirsantahay hadda maxaad qabataa qoyska yaa u shaqeey
qoys waxa uu shaqeeyaa ana u shaqeeyo maamada eh waxaan oo shaqeeyaa marmarna aabaad oo noo soo helo aba shaqadiis maba iska maba helo badanaanba guriga ugu jeed iska joogay badanaanba marmar aan abaha anigan waxaan iska aadaa buskudka xunka ah ilma marna bakara baxmaal iska aadaa buskudka taadiis isoo warwareeriyo hadana xamaala iska aadaa kula wuxuu ilaahay calfo nafta nool ilaaha balan qaadi saasaymin wax oo waxa mushkil ku shira qaadi
marka celcelis ahaan maalinta ugu badan tahay imisa qasho
maalinta oo badna qonta kuna soo helaan hal waqti loo kariyaa ilmo taas waa waqti kalmo ba helaanbo
si kastoo yahaato fatahaadda wabiga shabeelle uu dhowaan ka geystay tuulooyin hoos yimaada magaalada Jowhar ayaa si isku mid ah u saameysay boqolaal qoys oo noloshoodu ay ku tiirsanay tacabka beeraha Seyid Abubakar Maxamed V O A Muqdisho
aaday u mahadsan tahay Seynab Abuukar Maxamed oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Muqdisho markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo Qamar Suugaani
Kaba
hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xariiqaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa muddo sanad ah kadib toos u bilaabay howlihii bini'aadnimo ee ay u hayeen dadka qaxootiga ah. Hay'adaha ayaa joojiyay inay xafiisyadooda ka hawlgalaan ilaa iyo sanadkii hore sababo la xiriira aafada COVID-19 oo ay u istaageen howlihii samafal ee ay ka hayeen dhadhaab. Cabdulaahi Cusmaan Xaaji Aadan oo ka mid ah guddiga xariyaha qaxootiga dhadhaab ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha V O eda Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yagool.
Falilaahi alxamdu, muddo hal sano iyo ma aragtaa ee badh ah wax shaqa kama socon nikaamkan dhadhaab ajlil karoonihii iyo waxyaabihii ma aragtaa imaaday awgii. Hadda waqti xaadirkan waxa weeye hay-adihii shaqadii bay bilaabeen si toos ay shaqadii ugu soo noqdeen, waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in ma aragtaa baahiyihii aasaasiga ahaa ee jiray oo dhan ma aragtaa la xallin doono. Waxyaabo badan oo ma aragtaa qaxootiga ku cakira guud ahaan iyo gaar ahaanba ma aragtay wax laga qaban doonaan rajaynayna. Waxaan ugu baaqaynaa hay'adaha inay maadaama oo muddo hal sano iyo bar aan wax shaqo aysan kaamkan ka qabanin baahiyihii jirayna ay laba jabaarmeen, waxaan ka codsanaynaa inay shaqada ay dardargeliyaan oo shaqooyinka ay qaban hayaan ay laba iyo saddex jabaaraan. Baahiyahan hadda ka jira kaamkana ma aragtay si dhab ah ay wax ooga qabtaan oo aynan ma aragtay shaqadu aysan noqonin cagajiid iyo wax lamid.
Marka muddo waxaad sheegtay hal sano iyo xoogaa inay
joogsadeen hawlihi loo feenay dadka qaxootiga marka xilligaasi saameen inta lagba ka dhalo
saameen xog leh ma aragtay ay nagu yeelatay tusaale hadaan ku sii wax ilmo ku dar ah wuu yara haba jiray laakiin wuu yara aan baahiyihi kale aas aasiga ahaa ma jirin xuquuq caafimaad ma jirin xuquuq daryeel ma jirin mid ciyaal ma jirin mid dadkii baralayska ahaa ma jirin wax walba way istaageen ba saameen marka waxaa la dhigi karaa 95% bay saameen nagu yeelatay
marka corona intuu san jirin ka hor ee hawlaha shaqada hay'adaha caadiga u socotay ee si loogu shaqeyn jiray dadka qaxootiga
aan shaqadu way socotay haba aan saluugsanaano haba yaraatay laakiin way socoto siba sibay dhaantay de hadda waxa weeye 95% bay shaqadii istaagtay marka waad garan kartaa aan biyahaas uu qaxootiga ma aragtay aan caadiga amooyo wax kale iyo raashinka amooyana wax kale socday ba malahayn
marka ay timaado in hay'adihii dib ay u bilaabeen shaqadii ay u filin jireen ee dadka qaxootiga maxaa isbeddel marka maalmaha
waxaa isbeddelay awalan marka koobaad horta dadkii bay yidiiila gashay walaa ay waxoogaa markaan waxoogaa joognaba ay dawladda Kenya ay naga naxiso oo guura uun taa ay nagu hayso dadkii yidiiila gasho mar haday shaqada bilaabatay waxa weeye waxa dhici karta in wax badan ay isbeddelaan marka isbeddel baan rajaynaynaa
tusaale ahaan oo kale dadka qaxootiga subax kasta waxay tagi jireen xafiisyada hay'adaha samafalka si ay adeegyo kala duwan ay uga socdaan marka adeegyadii ay dadka horaan xafiisyada u aadi jireen haatan ma si toos ah intay xafiiska u tagaan bay adeegyadii ka soo helayaan
UN-ku waxay noo sheegeen shaqada inay toos u bilaaban doonto waa markaan iyaga oraahdooda aan ma aragtay aan idin sheego wey
dadka way kala irdhoobeen oo horaan waxa jirtay xafiisyada hay'adaha in dadku isugu tagi jireen iyadoona xir la qabin iyadoo sidoo kale aan la kala shakiyeynin balse muddadii corona lagu jiray shaki fara badan baa imaaday xafiisyadii hay'adaha xiran marka hadday sii socon lahayd arrintan saameyn inta lag baa ka dhalan lahayd
saameyn xoog leh ka dhalan lahayd waxa weeye hadday wax walba ba zeer ay tageen marka waad garan kartaa saameyn bay ka dhalan lahayd middeeda kale tan af xirka annagu horta ka qaxootay ahaan karoonuhu wuu na saameeyey saadi abu noo saameeyey wuuna maray baan dhihi karaa karoonuhu laba qaybood buu ahaa qaybtii koobaad waxaan dhihi karaa 97% lugtuna mariyey sababtoo ah taxadar ma jirin kala fogaanshiyo ma jirin waaban isku daardaaranayda suuqi baan iskugu tagaynaa maqaayadihii baan iskugu tagaynaa goobihii ganacsigaan iskugu tagaynaa marka waan isku wada daarano horta wuuna wada marayba ilaahayna wuu noo sakhiray hadda dad badanoo uu naga laayay ma jirto dad badanna wuu ku dhacay kii labaad baa marka beesha caalamka aad ay uga qaylaysay kaa annagu ilaahay wuu nooga gargaaro waxa weye dhinac buu naga mariyey kii hore laakiin raafkana mariyeyba marka waxa hadda cabaadka bulshooyinka kenya iyo ma aragtay guud ahaan beesha caalamka iyo afrika waan maqalaa laakiin hadda annagu falilaa alxamdu waan roon waxaan rajaynayaa marka bulshada aanu annagu mas-uulka u nahay inay adeegyadii ay ka heli jireen xafiisyada ay toos ugu doontaan oo xafiisyada ay tagaan oo xuquuqdooda ay ka hadlaan oo waxyaabaha ay u baahan yihiin ma aragtay cidda mas-uulka ka ay toos ogala xisaabtamaan oo la xiriiraan yaan guryaha la fadhin nin walba baahida haysa xafiiska ku shaqalaha toos ha u tago
waxaa kaloo jirta cabdullaahi in maalmihii ugu dambeysay hadalhayn ay dhanka xeryaha jirto oo ku saabsan inuu jiro barnaamij tirokoob oo lagu tirokoobayo dadka qaxootiga isla markaana lagu kala saarayo dadka deegaanka iyo kuwa qaxootiga marka arrintaas ka
waran arrinta annagu waan maqalay baraha bulshadana waa lasoo dhigay laakiin ka mas-uuliyiin ahaan wax hadda ay ama ma aragtay UN-ka ama dowladda kenya intay shir noogu yeedheen kaleedhaas ahaan ay noo faahfaahiyeen ma jirto waanse maqallaa inuu tirokoob dhacayo waan maqallaa in dadka la kala saarayo waan maqallaa waxyaabihii la sheegsheegahayo dhan inaad moodo hadda in ma aragtay lagudo geli doono laakiin waan sugaynaa wixii bilowdana bulshadan la wadaagaynaa hadduu ilaahay yiraa waxaan rajaynaynaa bishan hadda soo socota bilowgeeda inuu tirokoobku bilaaban doono haddaan wax isbedelin hadday waxay isbedelaan oo naloo sheegana waa soo sheegi doonaa insha allah waa wax la taaban karaba saameyntu waa uu ku yeeshay waxaa weeye bulshadii noocyadeeda kala duwan aasa adeega aasaasiga ay heli jireen horta gebi ahaanba wuu istaagay oo uu ka mid yahay caafimaadka xagga gudaha ma aragtay dalka kenya waxyaabihii kaleeta ee daryeelka ahaa waxyaabihii horumarinta sida ma aragtay tareerinadii waxbarashooyinkii ma aragtay khaaska ahaa intaba way istaageen marka saameyn xoog leh nagu yeelato taa cid walba way aragtaa
marka maxay ka bedeli kartaa ka fikirkii qaxootiga ahaa in xeryaha la xirayo dib howl bilowgan ee hay-adaha samafalka ay bilaabeen
arrintan waxaan ay ku xiran tahay hadba sidaan u aragno dowladdu way sheegtaa mar walba xeryaha in la xirayo in badan bay soo sheegi jirtay dowladda kenya marka ay waddanka qaxootiga ha laga raro ay bilowday waxaa weeye 99-kii bay bilowday 99-kii up to now waxaa weeye intaas kolba mar bay dhahaysa ha nalaga raro dowladdii ma aragtaay madaxweyne arab moy baa bilowday dowladdii ma aragtay madaxweyne kibaki baa ku xigtay hadda waqti xaadirkan aan taaganahay dowladdii uhuru baa wada intaana ilaahay baa namakanisiiyey meeshan oo nagu amay aamansaday ma qiyaasi kara qaabkay wax u dhici doonaan mana cadayn karo xaalku sida uu noqon doono waan arkayna oo kaliya way sida alla ka dhigay noqon marka hadba sidaan u aragno iyo sida wax u dhacaan baan arkayna oo wax kale hadda sameeyna ma garanayna inda ku garaadlo baan noqonayna hadba waxay indhaha anagu ay arkaan baan ma aragtay ku amal falayn
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Cismaan Xaji Aadan oo kamida gudiga xariyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo warramayay wariyaha VOA da Ahmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yagool dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha Faarax Buluu ayaa inoo haya
ku bilaabay tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester City Pep Guardiola ayaa lagu soo warramayaa inuu dadaal dheer ugu jiro sidii kooxdiisa Manchester City ay ula soo wareegi lahayd weeraryahanka kooxda Tottenham Harry Kane iyo qadka dhexe ee kooxda Aston Villa Jack Grealish sida ay ila wariyay u sheegay telefishinka ESPN Guardiola ayaa muddo dheer bartilmaameedsanaya Grealish wuxuuna hore u sheegay inuu la dhacay awoodda ciyaaryahankan shan iyo labaatan jirkan ayaa sidoo kale waxaa il gaar ah ku eegaya kooxda Manchester United hase yeeshee wararka ayaa intaasi ku dareeyay in Aston Villa ay dalabaadyo joogto ah ka helayso kooxda Manchester City waxaana Aston Villa ay ku doonaysaa ciyaaryahankan 100 milyan oo guinea Guardiola ayaa aaminsan in haddii Grealish uu kooxdiisa ku soo biiro uu ku soo kordhin doono tayo aad u sarreysa dhinaca kale kooxda Manchester City oo isku diyaarinaysa inay buuxiso booskii uu baneeyay laacibkoodii hore Sergio Aguero oo ku biira kooxda Barcelona ee waddanka Spain ayaa bartilmaameedkeeda koowaad waxa uu noqday kabtanka xulka qaranka waddanka Ingiriiska Harry Kane Kane ayaa toddobaadkii hore u sheegay maamulka kooxda Tottenham inuu jeclaan lahaa inuu isaga tago kooxda maadaama aysan wax kooban ku guuleysan tan iyo intii uu ku soo biiray kooxdaasi jaridada The Sun ayaa qortay in kooxda Tottenham ay Kane ku doonayso 150 milyan oo guinea oo kaasha oo u dhiganta 212 milyan oo dollar Manchester City ayaa qorsheynaysa in dhammaystirka wadaxaajoodka Kane ay qayb ka noqdaan Raheem Sterling iyo Gabriel Jesus hase yeeshee shuruudaha cusub ee Tottenham ayaa meesha ka saaraya in ciyaartoodan ay qayb ka noqdaan heshiiskan diyaargarowga xulka qaranka waddanka Spain ee koobka qaaradda Yurub ayaa khalqal weyn ku yimid kadib markii kabtankooda Sergio Busquets uu ku dhacay xanuunka COVID-19 xiriirka kubadda cagta waddanka Spain ayaa ku dhawaaqay in dhammaan ciyaartooda kala xulka ay xaaladoodu ay wanaagsan tahay hase yeeshee ay aad uga xun yihiin xanuunka kabtankooda ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Barcelona ayaa ka baxay xerada xulka qaranka waddanka Spain wuxuuna ku sii jiri doonaa go'doomin iyo inuu tababar keligiisa ku qaato halka uu ku karantiilan yahay bedelka Busquets ayaa ah khadka dhexe ee kooxda Manchester City Rodrigo Hernandez waxayna tahay in tababare Luis Enrique uu go'aan ka gaaray in Busquets uu ku sii jiri doono kooxda UEFA ayaa ogolaatay in ciyaartooda laga bedeli karo liiska la diiwaan geliyay sababo la xiriira dhaawac ama COVID-19 laakiin ma ay ogola in la kordhiyo tirada ciyaartooda taas oo ah 24 ciyaaryahan ugu dambeyntiina dhageystayaal kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa iska xirtay dhammaan fursadaha ay ku raadinayso weeraryahan marka laga reebo weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund Erling Haaland kaas oo awooddeeda dhaqaale isugu geyn doonta sidii ay ku heli lahayd tababaraha kooxda Chelsea Thomas Tuchel ayaa la siiyay fasax uu ku soo iibsan karo ciyaaryahanka uu doorbido kadib markii uu ku guuleystay koobka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League jaridada Mail ayaa qortay in kooxda The Blues ay ka warqabto culayska maaliyadeed ee ku gadaaman baaca ciyaaryahankan xubinti wararka ciyaarahana dhageystayaal maanta waa naga intaa
adiyu maadsan yahay Faarax Buluu oo nala socodsiinayay wararkii ciyaaraha markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heese ay si wada jir ugu luuqeeyaan Mursal Muuse iyo Xamdi Bilan taas ay ku wada luqeeyaan Xamdi Bilan iyo Mursal Muuse ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenni habeennimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Joe Palter. Senior Pakistani officials have told VOA that Pakistan has